Šiandien apžvelgsiu knygą, kurios jau pati autoriaus pavardė neabejotinai yra kokybiškos literatūros ženklas. Ir aš kalbu apie Nobelio literatūros premijos laureatą Kazuo Ishiguro bei jo romaną Palaidotas milžinas. Ši originalo kalba 2015-aisiais pasirodžiusi knyga netgi buvo sukėlusi šiokį tokį sujudimą fantastinės literatūros mėgėjų gretose, kurie jautėsi skaudinti, jog rašytoja savo romano neįvardijo kaip maginės fantastikos kūrinio. Tiesa, vėliau jie savo kaltinimus atsiėmė, o pats Ishiguro neslėpė nuostabos kilusią diskusiją dėl žanro ribų, pats jis kratosi bet kokių rėmų. Tačiau grįžkime prie pačios knygos, kuri šį kart suskamba kaip įstabi pasaka suaugusiesiems, kaip pirmykštė, rusti, tačiau tuo pat metu jaudinanti sakmė apie atmintį, apie jos palaiminimą ir prakeiksmą. Poros santykiai, meilė, kaltė, kerštas, senatvė, visa gaubianti užmaršties migla ir atleidimas – štai tokios kertinės šio romano temos. O pats siužetas nukelia į senovę, mitinę maždaug 6 amžiaus Angliją. Tai tamsus ir niūrus metas, kuomet žmonės dar tiki troliais, milžinais, žmogėdromis ir slibinais. Maža to, krašto apie mūsų keista užmaršumo liga – žmonės gyvena tik šią dieną, įnikę į kasdienius reikalus ir pamiršę visą kitą, kas svarbu. Jie negali prisiminti, kodėl gyvena būtent taip, o ne kitaip, kas juos sieja. Jie negali prisiminti dalykų, kurių šiaip niekada nevalia pamiršti. Tačiau Aksliu ir Beatrisei, pagyvenusiai sutuoktinių porai, kartas nuo karto išnyrančios ir vėl pradingstančios prisiminimų nuotrupos, neleidžia ramiai gyventi ir juodu išsiruošia į tolimą ir pavojingą kelionę, vildamiesi surasti sūnų, kurio nematė jau daugelį metų ir kurio jau net neprisimena. Kelias driekiasi per tamsų ir atšiaurų kraštą, per neramę žemę merkiamą lietaus ir skendinčią miglose. Visgi pati kelionė tampa ne tik fiziniu išbandymu, bet ir pavojų kupinomis klajonėmis po savo atminties užkaborius, prarastų prisiminimų ieškojimų, kur pasirodo besama ir išdavysčių, nepasitikėjimo, vienatvės ir nusivylimų. Pats romanas lėtas, sodrus ir daugiasluoksnis, pilnas metaforų ir alegorijų. Kazuo Ishiguro čia meistriškai į vieną sapnišką visumą supina istoriją, mitologiją, religiją, magiją bei kelia fundamentalius klausimus. Kaip prisiminimai veikia mūsų pasaulio suvokimą ir tai, kas esame šiandien? Ar skaudžius dalykus geriau slėpti tolimose atminties kertelėse, ar vis dėlto traukti juos į dienos šviesą? Beje, interviu pasirodžiusiuose ką tik išleidus knygą, rašytojas užsimena ir apie kolektyvinę atmintį. Jam įdomu, kokiais būdais ir kodėl visuomenės linkusios pamiršti praeityje įvykusius nemalonius ar baisius dalykus. Palaidotas milžinas, 4-asis lietuvių kalba pasirodęs Ishiguro romanas. Šį, beje, ir dar du išvertė Mėta Žukaitė. Knygą nuostabiai išjaustų estetiškų viršelių papuošė ir išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu intelektualių pokalbių rinkinį ir tai yra Igno Staškevičiaus knyga Gyvenimas jų žodžiais. Knyga prabyla 40 Lietuvai nusipelniusių ar jos vardą pasaulyje garsinančių išskirtinį požiūrį į gyvenimą turinčių žmonių lūpomis. Visus šiuos žmonės gyvai kalbino rašytojas, tinklaraščio Maratono laukas autorius, verslininkas Ignas Staškevičius. Per 4 metus, nuo 2016 iki 2020, įrašyti pokalbiai vyko pačiose įvairiausiose pasaulio vietose. Kartais jaukiai svečiuojantis namuose Lietuvoje, o kartais porą savaičių būnant drauge su pašnekovu atokiame Korėjos vienuolyne. Peržvelgus pokalbininkų pavardės, jos beje pagarbiai išspausdintos ant knygos viršelio, tampa aišku, jog daugelis jų asmenybės iš didžiosios raidės, kai kurios gyvos legendos. Deja, vieno šviesulio, literatūros ir teatro žinovės, atviros Lietuvos fondo steigėjos, daugelio knygų autorės Irenos Veisaitės jau nebėra gyvųjų tarpe. Tad šios pačių laikų užrašytos jos mintis ir įžvalgos tampa neįkainojamos vertės. Prisiminimais apie Lietuvos praeitį, pasvarstymais apie pamatines vertybes ar paprasčiausią kasdienybę su autoriumi taip pat dalijasi Vytautas Landsbergis, Antanas Sutkus, Rūta Lee, Vladimiras Tarasovas, Rimantas Dichavičius, Algimantas Aleksandravičius, Algis Mickūnas, Marius Čepulis, Gytis Lukšas, Juozas Budraitis ir daugelis kitų iškilių žmonių. Tiesa, skaitytojas ras čia ir staigmenų, tai yra daugam negirdėtų pavardžių. Pavyzdžiui, lietuviškų šaknų turinčio Kempiniuko Plačiakelnio komandoje dirbusio Prapolenio, nėščiųjų sapnais besidominčio Fredo Džeremio Selingsono ar krišnaitų dvasininko Šatakulos Das. Įdomu tai, kad pokalbiai sudėlioti taip, kad kalbantieji patys to nežinodami ne tik atsakinėja į klausimus, bet tarsi ir diskutuoja tarpusavyje, o tai skaitytojui leidžia vieną ar kitą reiškinį pamatyti iš visų pusių, bet to tokiu būdu atskleidžiama kaip skirtingai, o kartu ir panašiai, pavyzdžiui, žmogaus širdį gali suvokti menininkas, filosofas, dvasininkas, medikas. Nuomonės, mokslo tiesos ir žinomų žmonių patirtis išgyvenimai sukuria nematyto ir matomo pasaulio audinį, kur savąją giją rasime ir patys. Rašoma knygos, kuri vadinama intelektualia provokacija skvarbiam protui anotacijoje. Na, o pats autorius, pokalbininkas Ignas Staškevičius, sako, šioje knygoje sudėti tekstai gimė iš pašnekesių, kuriais nesiekto ko nors pašlovinti ar paniekinti. Klausinėjau to, kas man rūpėjo, o pašnekovai atsakinėjo taip, kaip jie galvojo. Man šie pokalbiai pasirodė esmingi. Jūsdamas, kaip po jų keičiasi gyvenimas, ryžausi tuo džiaugsmu pasidalinti. Ko gero, kartais dviejų žmonių pašnekesio esmė glūdi ne pasakytose žodžiuose, o tarp jų ar visai kitoje vietoje. Linkiu, kad tokia vieta taptų į pokalbį įsitraukusio skaitytojo protas, sako Ignas Staškevičius. Jo knyga Gyvenimas jų žodžiais pokalbiai iš esmės išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu vieno žinomiausių šiuolaikinių rašytojų, nobelisto Džono Maksvelo Kucė knygą Jėzaus mirtis. Ir tai yra paskutinioji alegorinės trilogijos apie Jėzų dalis. Pirmosios dvi, Jėzaus vaikystė ir Jėzaus mokyklos metai, taip pat buvo išverstos į lietuvių kalbą. Dešimtmetis Dovydas mėgsta su draugais žaisti futbolą ir nepaliauja uždavinėti klausimų, į kuriuos jo draugai Inesa ir Simonas nežino atsakymų. Jis atsisako skaityti knygas išskyrus vienintelę – Don Kichotą. Prieštaraudamas bet kokiai visuomenę persmelkusiai tiesai, Dovydas vieniems atrodo mažai ką nutuokiantis, o kitiems – pasižymintis nepaprasta įžvalga berniukas. Vieną dieną vaikams spardant kamuolį kieme pasirodo Julius Fabrikantė, našlaičių prieglaudos direktorius. Pasiūlęs jiems sužaisti su našlaičių komanda, vyras pasišalina palikęs sumaištį. Dovydas pareiškia išeisęs gyventi į prieglaudą, nes nori prisijungti prie Fabrikantės futbolininkų. Be to, jis juk tikras našlaitis, todėl jo vieta su tokiais pat kaip ir jis. Tačiau berniuką užklupusi mislinga liga apverčia viską aukštin kojomis ir pasuka įvykius netikėta linkme. Paskutiniojoje trilogijos dalyje rašytojas, kaip teigiama knygos anotacijoje, nagrinėja pamatinius klausimus. Ką reiškia būti našlaičiu? Ar nusistovėjusios tiesos išties yra tokios neginčytinos? Ar žmogus gali pasikeisti iš esmės? Ar galima atleisti net didžiausią skriaudą? Svarbus svarstymai apie pomirtinį gyvenimą šioje knygoje atrakina duris naujoms visos trilogijos interpretacijoms. Beje, literatūros kritikai vieningai sutarė, rašytojas kaip niekas kitas neleidžia skaitytojui atsipalaiduoti ar juo labiau nuobodžiauti, o jo knygos nepanašios viena į kitą nei savo formą, nei jo lab siužeto linijomis. Kiek išsamesnis savo kolegos portretą keliais sakiniais nutapo ne vieną jo knygą apžvelgęs rašytojas Sigitas Parulskis. Džonas Maksvelas Kucė, anglų kalba rašantis, olandų, vokiečių ir net lenkų kraujo giminystės ryšių turintis, Pietų Afrikoje gimęs, prieš dešimtmetį Australijos piliečių tapęs rašytojas, be jokios abejonės priklauso moralistų stovyklai. Tai yra tiems rašytojams, kurie kalba apie žmogaus prasmę šioje žemėje, kitaip tariant, kelia egzistenciškai svarbus klausimus. Kolegos liudyje, kad jis beveik niekada nesijuokia ir be galo mažai kalba. Kita vertus, jis vadinamas vienu tituluočiausiu iš šiuo metu rašančių anglakalbių rašytojų. Du kartus apdovanotas Bukerio premija, 2003 metais jis pagerbtas ir Nobelio literatūros premija. Nors premijų nemažai, tačiau Kucė garsėja rašytojo vengiančio viešų ceremonijų reputaciją. Jis negeria alkoholio, nerūko, nevalgo mėsos, dviračiu nuvažiuoja didžiulius atstumus, kiekvieną rytą mažiausiai valandą praleidžia prie rašomojo stalo ir taip 7 dienas per savaitę. Štai tokius kolegos bruožus ir įpročius atskleidžia rašytojas Sigitas Parulskis. Na, o trečiąją alegorinę trilogijos dalį Jėzaus mirtis išleido Sofoklis. Knygą vertė, galima sakyti, etatinė šio rašytojo vertėja Rasa Drazdauskienė. Šiandien apžvelgsiu džiazo garsų kupiną knygą ir tai yra Vladimiro Tarasovo Būgnininko dienoraščiai. Tačiau tai ne šiaip dienoraščiai, greičiau atsiminimo apybraižos, nes vienas iš raiškingiausių būgnininkų ir džiazo atlikėjų, Vladimiras Tarasovas, plunksna valdo ne ką prasčiau nei būgnų lazdėlės. Neveltui jis pats prasitarė, ši knyga savotiškas dramingas, tradicinis būgnininko solo iš vieno piešinio pereinantis į kitą, grįžtantis į pradžią ir vėl pasukantis, jau kita kryptimi. Džiazo muzikos nėrinys, kuriame piešinys persilieja natūraliai ir nėra susietas su chronologija ar konkrečiomis datomis. Tik sąlyčio taškai – su laiku, su vieta, su žmonėmis, pažinti ir draugystė, su kuriais man padovanojo likimas. Ši knyga veikiau būgnininko, kuriam likimas ir profesija suteikė galimybę keliauti po įvairias šalis, užrašai ar dienoraštis, sako pats knygos autorius, ir drauge su skaitytoju keliauja nuo tolimojo savo vaikystės Archangelsko iki raudonų Vilniaus stogų, nuo grojimo pionieriškame džiazo ansamblyje iki susitikimų su išskirtiniais visų laikų muzikantais, dailininkais ir poetais festivaliuose visame pasaulyje. Džiazo virtuozas, perkusininkas, kompozitorius, pedagogas, režisierius, vaizdo ir garso instaliacijų kūrėjas Vladimiras Tarasovas gimė Archangelske, viešai koncertuoti pradėjo 14, studijavo Sankt Peterburgo konservatorijoje, iš kurios, kaip ironiška, buvo išmestas ne už ką kitą, o už meilę džiazui. 1968-aisiais Jono Ciūnėlio kvietimu atvyko į Vilnių, kur pradėjo groti Filharmonijos simfoninėme orkestre. Vėliau kartu su Viačeslavu Ganelinu ir Vladimiru Čekasinu subūrė legendinį džiazo trio GTC. Dar tuomet sovietiniame Vilniuje Neringos kavinėje vakarais grodami džiazą jie kūrė laisvą atmosferą. Džiazas – ta muzika, kuri labiausiai nesileidžia būti ideologizuojama, tad įveikęs sovietinius suvaržymus ir užkardas, trio peržengė geležinės sienas ir pasirodęs pirmiausia Lenkijos džiazo festivalyje, paskui Italijoje, Olandijoje, Britanijoje, Amerikoje įrašė Lietuvą į pasaulio džiazo istoriją. Beje, 2016-aisiais Tarasovas, draugė su kitais trio nariais, buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija už Lietuvos džiazo mokyklos sukūrimą. Tačiau grįžkime prie knygos, kurioje ne tik išraiškingai pasakojama daugiau nei pusę amžiaus trunkanti muzikinė kelionė, bet ji dargi praturtinta nemažų pluoštų archyvinių nuotraukų. Beje, knygoje liko įamžintas ir šis, dabartinis, visiems sudėtingas laikotarpis. Štai kokios Tarasovo mintys užfiksuotos paskutiniajame dienoraščių įraše, datuojamame 2020 birželio 25 diena. Laukiu, kada pradės skraidyti lėktuvai ir aš galėsiu grįžti į Vilnių. Jau 4 mėnesius nepagroju ne vieno koncerto. Keistas jausmas, nuo tada, kai paėmiau rankas lazdeles, nebuvo tokios ilgos pertraukos. Kas galėjo pamanyti, kad kažkoks mažulytis virusas parklupdys visą pasaulį. Aišku, pasikeis viskas, tačiau nepasikeis dalykai susiję su kultūra. Manau, priešingai dėmesio jai bus dar daugiau, nes ji turbūt vienintelė mūsų visų slėptuvė. Vieniems literatūra, kitiems muzika, dar kitiems vizualieji menai, teatras, kinas, meno pasaulis, neaprėpiama galaktika ir džiazas turi joje savo neginčytiną vietą. Taip šių metų vasarą, būdamas Kieve, rašė Vladimiras Tarasovas. Jo puikią atsiminimų knygą Būgnininko dienoraščiai išleido Sofoklis. Iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė. Visuomet su džiaugsmu pristatau lietuvių autorių knygas. Vieno tokių šiandien kaip tik laikau savo rankose ir tai yra naujausias Rimanto Kmitos romanas Remyga. Literatūrologo, dramaturgo, poeto ir eseisto kūrybos kraitėje tai antrasis šio žanro kūrinys. Prieš tai išleidęs 3 poezijos knygas, Rimantas Kmita pakankamai ramę lietuvių literatūros padangę sudrebino itin originaliu savo debiutiniu romanu Pietinė kronikas, kur šiaulietiška šnekta itin taikliai atskleidė Šiaulių, o tuo pat metu ir visos nepriklausomybė ką tik iškovojusios Lietuvos kasdienybė. Remyga skaitytoje nukelia į tą patį laikmetį, 20-ojo amžiaus amžiaus pabaigą ir netgi tą pačią vietą – Šiaulius. Tačiau pats autorius sako, kad vis dėlto Remyga nėra pietinė kronikas tęsinys. Jeigu pirmajame romane į laukinius 90-uosius rašytojas žvelgia linksmai, tai naujausioje knygoje to laikmečio realybė piešiama kur kas tamsesnė ir niuresnė. Sovietų sąjungos griūtis, besikeičiančių santvarkų keliama sumaištis, nežinomybė sausio 13-oji, šie įvykiai stipriai palietė tuo metu gyvenusius žmonės, bandančius suvokti, kaip jiems elgtis, kai griūva viskas, prie ko buvo pripratę. Pagrindinis romano veikėjas Remyga užaugęs vaikų namuose ir ką tik grįžęs iš Afganistano, kur atliko karinę tarnybą. Jaunuolis įsidarbina milicijoje, tačiau neilgai trukus jam tenka vilktis policininko uniformą. Gluminantis pokyčiai vyksta ne tik įvairiose šalies struktūrose, bet ir vaikino viduje. Ir tai vėlgi atspindi daugelio tuo laikmečiu gyvenusių žmonių jausmus ir nuotaikas. Ir nors knygoje daugybė nuorodų į realius įvykius, žmones ar pastatus, pagrindinis uždavinys, kaip viename interviu yra sakęs autorius, buvo parašyti dokumentais ir tikrais faktais pagristą romaną, tačiau taip, kad šis atrodytų kaip fantastikos kūrinys. Tad knygoje realybė nepastebimai virsta magiškuoju realizmu. Tikros istorijos persipina su fikcija, veikiai kovoja su savo vidiniais demonais ir baimėmis, matomais ir nematomais priešais. Kitaip tariant, romanas nejučia virsta dokumentais grįsta fantastika. Nes, kaip pabrėžia pats autorius, ilgai ir kruopščiai rinkęs autentišką medžiagą, čia viskas, netrodos patys neįtikimiausi dalykai yra tikri. Visi tie fantastiniai dalykai nėra išgalvoti. Yra jautis, meška, vaikiukas, arba nuo Šiaulių herbo, arba iš meno kūrinių, kurie yra Šiauliuose ant sienų, ar kažkokių paminklų, irgi turinčių savas istorijas. Bet buvo Šiauliuose ir tų keistų dalykų, kai pagalvoji, kad šalia Šiaulių yra Kryžių kalnas su savo legendomis ir istorijomis, ir dar šalia yra Šiaulių branduolinių galvučių saugi. Pasidėjęs žemėlapį taip ir galvojau. Gerai, čia yra saugykla, čia Kryžių kalnas, čia paminklas, čia vandens bokštas, čia požeminė upė. Ir romane tarp jų atsiranda santykis, kuris kuria tokią keistą įtampų erdvę, yra sakęs Rimantas Kmita. Beje, Remygos autorius prieš rašydamas romaną pirmiausia tuo pačiu pavadinimu parašė pjesę, kurią pastatė režisierius Oskaras Koršunovas. Ir tik vėliau kūrinys įgavo tvirtesnę, ilgamžiškesnę knygos formą. Unikalų, daugias sluoksnį Rimanto Kmitos romaną Remyga išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.